galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
Waa axad 24 ee tahay bisha juun sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha 16-19 mitrban iyo bogeena internetka ee voasomali.com. idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiin doona maxamed cabdi xasan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo si rasmiya ugu dhawaaqday in si buuxda ay ula soo wareegtay maamulka hawada. Xaflad arrintaasi ku saabsan ayaa ka dhacday magaalada Muqdisho.
Haddii aad ku qanacdaan inta yaroo aad gaarteen, waa isdhiganaysaan. 30 sano ayaan adduunyada ka harnay. Dadka soomaaliyeed oo dhalinta yar oo aan rabno inaan siinno mustaqbal ka duwankan waxay naga sugayaan shaqo ka badan inta aan hayno. Eeg marka, waa inaan ku faraxnaa in hawadeenna nala soo celiyey.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan oon idiin haynaa waraysi ku saabsan doorashada muhiimka ah ee maanta ka dhacaysa dalka Turkiga oo lagu soo dooran doono madaxweynaha waddankaasi.
Musharaxiinta tiradoodu ilaa 6 musharax ayaa ay tiradoodu ay tahay. Murashaxiinta waxa ay kala noqonayaan axsaabta kala ah xisbigan talada haya oo maaragtay la yidhaahdo xisbul cadaala watanmiya ama AKB lagu soo gaabiyo, iyo xisbiga labaad oo ugu weyn mucaaradka oo xisbiga jamhuuriga ah oo lagu magacaabo JHB lagu magacaabo xisbigii ninkii Mustafa Kamal Ataturk uu aasaasay.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii wicitaanka dhegeystaha iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka.
Shan ka mid a xubnaha aqalka Kongareska ee Maraykanka ayaa loo ogolaaday sabtidii shalay ahayd inay tagaan xerada Homestead oo ku taala gobolka Florida ee dalkan Maraykanka, halkaasi oo lagu hayo ilmaha muhaajiriinta. Laakiinse shantaasi ayaa waxay isugu jiraan gobolka kuwa ka yimid iyo sidoo kaleeto kuwa ka yimid heerka federaalka ah ee dowladda dhexe ee Kongareska. Kooxdan ayaa ka mid ahaa 4 xildhibaan oo gobolka laga soo doorto iyo Bill Nelson oo isna ka mid a 2 xubnood ee gobolkaasi Florida sanadka ugu jira. Iyada oo laga hadlay arrinkaasi ayaa markii ay booqdeen goobta wariyaasha oo uu la hadlay, Nelson waxa uu sheegay in xaruntaasi oo haatan lagu hayo 1200 oo ilmo ay ahayd meel fiican, balse wuxuu sheegay inaanan loo ogolaanin inay arkaan ilmahan amaba qofka ku shaqada leh in dib waalidiintood ay ula midoobaan. Wuxuu u sheegay v o a da qaybteeda Spanishka in 70 ka mid a ilmahaasi oo ku sugan xaruntaasi loo ogolaado waalidiintood in ay kala hadlaan khadka telefoonka. Xubnaha xisbiga dimuqraadiga ayaa loo diiday inay galaan xarunta talaadadii, laakiinse waxaa loo ogolaaday senator Marco Rubio inuu booqdo jimcihii, inkastoo asaga qudhiisa uu sheegay in uusan la kulmin qofka ku shaqada leh in waalidiinta iyo ilmaha dib loo mideeyo.
Ciidanka Maraykanka ayaa naxashyo loox ka samaysan oo midaday ku jiraan geeyey xadka kala qeybiya 2 Kuuriya. Naxashyada waxaa ku jira hadhaagii maydadkii 100 askari oo Maraykana oo lala ah ilaa dagaalkii Kuuriya ee dhacay intii u dhexaysay 1950 ilaa 1953. Hadhaaga maydankan ayaa la doonayaa in Maraykanka la keeno. Afhayeenka ciidanka Maraykanka ee dagaalkii Kuuriya, Colonel Chad Carroll, ayaa sheegay in 150 sanduuq oo bira oo loo adeegsan doono keenista hadhaaga maydadkan loo diray xero ciidanka Maraykanku ku leeyahay meel u dhow magaalada Seoul ee Koonfurta Kuuriya. Kuuriyada Waqooyi ayaa shir madaxeedkii 12-kii Juun ka dhacay jasiiradda Singapore ee u dhexeeyey madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyo ka Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ku ogolaatay inay soo celiso hadhaagii maydadka Maraykanka. 2 kooxood oo ka kala socda Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa intii u dhexaysay 1996-kii ilaa iyo 2005-kii sameeyey 3-iyo-30 baadhis, islamarkaana ururiyey 292 qaybood oo hadhaa maydada. Saraakiisha Maraykanka ayaa filaya in hadhaagan lagu wareejin doono taliska ciidanka qaramada midoobay ee jooga meel u dhow magaalada Seoul ee Kuuriyada Koonfureed, markaas kadibna loo soo diri doono xarunta ciidanka Maraykanka Hickam oo ku taala gobolka Hawaii ee Maraykanka. Taariikhda wareejinta weli lama caddaynin.
madaxweynaha dalka Zimbabwe ayaa la baxsaday dhaawac fudud oo ka soo gaaray qaraxii shalay lala beegsaday isu soo bax uu joogay. Emerson Mnangagwa ayaa waxa uu sheegay sabtidii shalay ahayd in qaraxaasi uu u jirsaday wax aad u yar halka uu taagnaa, laakiinse uu waqtigiisa wax ka dhimanaa. Qaraxan ayaa dhacay daqiiqado kadib markii Mnangagwa uu dhameeyey khudbadii uu akhrinayay dadkii isugu soo baxay stadium ku yaala deegaanka Bulawayo oo ka mid ah meelaha ay sida weyn mucaaradka ugu xoogan yihiin dalkaasi. Madaxweynaha ayaa sidoo kale ta sheegay in ay jirtay in marar badan la isku dayay in la qaarajiyo. Warbaahinta dowladda ayaa iyaduna sidoo kale ta falkaasi waxa ay ku tilmaantay inuu ahaa mid la rabay in lagu qaarajiyo ama lagu dilo madaxweynaha. TV-ga gudaha ayaa waxa uu sheegay in 42 dad ah ay ku dhaawacmeen qaraxaasi oo uu ku jiro madaxweyne ku xigeenka dalka. Ma jirto cid sheegatay weerarkaasi.
Dadka Turkiga ayaa codkooda ka dhiibanaya doorashada madaxtinimo iyo ta baarlamaan ee hadda maanta dalkaasi ka socota. Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan iyo ninka sida adag isku hayaan Muharrem Inç ayaa sabtidii shalay ololahoodii u dambeeyey ka sameeyey magaalada Istanbul, halkaas oo dad badani ay isugu soo baxeen. Doorashadan maanta, taas oo madaxweyne Erdogan qabashadeeda ka dambeeyey, ayaa ah mid ay aad isugu dhow yihiin dadku. Tartamaha ku guuleysta doorashada maanta ayaa heli doona awoodo aad u badan, sida uu qorayo dastuurka dalka, kaasoo la qaatay kadib isbedello uu ku sameeyey madaxweyne Erdogan. Dadka Turkiguna ay afti ku ansixiyeen. Muharrem Inç oo ka tirsanaa xisbiga CHP ayaa isu soo bax weyn ku qabsaday magaalada Istanbul, iyadoo dadkii soo qabanqaabiyeena ay sheegeen in 5 milyan oo qofi ay ka soo qayb galeen. Inç oo dadkiisu soo baxay si xamaasadaysan ula hadlaya ayaa yidhi, waxaan ballan qaadayaa berri ka duwan maanta.
galab wanaagsan halkaasi aad naga dhegaysanaysaanna waa Washington. Dhegaystayaal, aan ku bilownay, dowladda Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho waxay sheegtay inay si buuxdo ay hadda u maamuleyso hawada dalka. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa waxa uu sheegay in hawada oo aysan kala qaybsanayn xilligan ayna dowladdiisa gacanta ku hayso. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Dowladda Soomaaliya ayaa maanta si buuxda u xaqiijisay la soo wareegitaanka maamulka hawada Soomaaliya, taasoo Soomaaliya muddo dheer ee dadaal ugu jirtay. Munaasabad lagu xaqiijinayo in hawada laga maamulo Muqdisho maanta waxaa ka soo qayb galay Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo xubno ka tirsan labada gole. Wasiirka gaadiidka ee duulista hawada Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Oomar ayaa ka sheegay munaasabadda in hadda si buuxda u maamulaan maamulka hawada Soomaaliya dowladda Soomaaliya lagana maamulo garoonka Muqdisho.
Waxa Ilaahay oga mahadinaynaa in hawadii Soomaaliya maamulkeeda ay si buuxda ugu soo noqotay waddanka gudahiisa oo laga maamulo maanta magaalada Muqdisho.
Wasaaraha Xasan Cali Qeyre ka hadla munaasabadda wuxuu sheegay inay tahay tallaabo bilow ah la soo wareegitaanka maamulka hawada Soomaaliya.
Inkastoo ay tahay in loo dabaaldego horumar iyo warwalba aan gaarno, waxaan aaminsanahay anigu waxaanay inaanay dhammayn in wixii loo dabaaldegi lahaa, laakiin ay tahay tallaabo bilow ah oo ku aadan dariiqa saxda aan u socono. In magaalada Muqdisho oo ah caasimadda dalka Soomaaliya laga maamulo hawada Soomaaliyeed iyadoo dhammaystiran oo aan kala qaybsanayn, oo ay maamulaan dad Soomaaliyeed oo habeen iyo maalin u soo jeeda, waxaan leeyahay waa horumar bilow ah, laakiin inaan isdhiganna maaha.
Ra-iisul wasaare Khayr ayaa sheegay inay muhiim tahay loo diyaar garoobo tillaabooyin kale oo muhiim ah sida ballaarinta garoonka Muqdisho, dhisidda dhabayaasha soo gala garoonka, diyaaraddii Somali Airlines.
Muhiimaddu waxay tahay haddii nalalkiidiin daaran yihiin, haddii hawadii la soo wareegtiin, waxaa laydinka rabaa inaa haysataan waa ku in marka hadafkiinnu uu ka weynaado intaas. Oo hadafkiinnu u ahaado aeroboor ka weyn, see loo helaa aeroboorkan? Jidadka aeroboorka gala sidee baa loo dhisaa? Somali Airlines dunida la tartami karta sidee loo helaa? Sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed sidee loo adkeyn karaa? Waxaan idin leeyahay marka inta yar ood qabateen ha idiin noqoto tusaale ah inta la idinka rabo inaad qabataan iyo inta aad qaban kartaan, laakiin marna ha ku qancinina, sababtoo ah haddii aad ku qanacdaan inta yar oo aad gaarteen waa isdhiganaysaan. 30 sano ayaan dunida ka harnay dadka Soomaaliyeed oo dhalinta yar oo aan rabno inaan siino mustaqbal ka duwankan, waxay naga sugayaan shaqo ka badan inta aan hayno. eeg marka waa inaan ku faraxnaa in hawadeenna nala soo celiyey. Waan ku faraxnaa in dad Soomaaliyeed ay ka maareeyaan garoonka Muqdisho. Waa inaan ku faraxnaa aeroboorka in habeenkii maalintii laga soo degi karo. Waa inaan ku faraxnaa hawadii iyadoo aan kala qaybsanayn inaan haysano. Waa inaan ku faraxnaa dhinac walba oo aad eegto sida loo doortay madaxweyne Farmaajo in dalku uu horumar gaaray.
Abdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Guddiyada nabadgelyada gobolka Gaarisa ee Kenya ayaa isugu yimid kulan lagu gorfeynayay wadashaqaynta laamaha amniga iyo shacabka si looga hortago amni darro ka jirta qaybo ka tirsan gobolkaasi. Ururka Al-Shabaab ayaa dhowaanahan weeraro loo adeegsanayay miinooyinka dhulka lagu aaso wadooyinka hareerahooda la dhigo, gaar ahaan agagaarka Liboy ka waday halkaasi. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa noo hayay wariyaheenna Maxamed Faarax Shire.
kulankan oo isoo qabanqaabiyeen guddiyada nabadgelyada kala duwan ee gobolkani, duluucdiisa ayaa waxaa lagu sheegay in wadashaqeyn lala sameeyey ciidamada amniga iyo laamaha kala duwan ee ammaanka ka shaqeeya gobolkani. Cusmaan Ibraahin Cusmaan af Maroor, ahna guddoomiyaha guddiga nabadgelyada degmada Dhadhaab oo la hadlay shirkaasi kadib saxaafadda, ayaa waxa uu sheegay in kulanka shirkani uu ahaa mid keliya lagu eegayay wadashaqeyn lala sameeyey laamaha dowliga ee amniga ka shaqeeyo.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Shirkan ulajeedadiisa waxay ahayd arrimaha nabadgelyada. Markaa nabadgelyada aan la hadlayno, waxaan ka hadlaynay dadka la dhaho stakeholders ama madaxda shicibka ka soo dhexbaxeen iyo security agentiga oo uu madax ka yahay county commissioner ama sub county commissioner, sidii aan ay wada shaqayn lahaayeen jointi ama midnimo. Maxaa yeelay haddii midnimo loo shaqayn waayo, waxba Ilaahay untoo la qaban kara male.
Kulankan oo saxaafaddu barnaamijjoog ay ka eeday ayaa waxay ku gorfeeyeen kuna qaadaan dhigeen, sidau Cusmaan Ibraahin u sheegay saxaafadda, xaaladaha amni darrida kasoo cusboonaaday qaybo ka tirsan degmada Dhadhaab oo uu sheegay in cabsi fara badan ay ku hayso dowladda iyo shacabkuba.
Marka go'aanada aan gaarnay waxaa weeyey inaan midnimo u shaqayno, haddaan nahay sub-countiga Dhadhaab oo qaxooti badanna uu degan yahay, xuduudna ku yaallo wada weyn oo caalami ah oo isku xirta magaalada Gaaris iyo Kismaayo oo shaqadeedana ay fara badan tahay. Olaysiya badan baana saaran. Olaysiyadaana waxaan kaga gudbi karnaa qaalaha dowladda ee nabadgelyada loo xil saaray iyo aniga guddiga nabadgelyada ah oon aniga jeermanka ka ahay oo u dhexeeya shicibiga iyo dowladda, siyaasiyiinta laga soo bilaabo mudanaha laga soo doortay deegaanka, nimanka sabcountiyaalka oo la yidhaaho county reebka, iyo duqeyda muhiimka ah ee dadka ay aaminsan yihiin in aan dowladda iyo annaga aan wada shaqayno. Ta wax alla wixii dhibaata loo keenaya.
Go'aamada kulankani ka soo baxay oo uu sheegay in nuqullo loo qaybin doono dowladda laamaha kale amniga, ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in shirweyne nabadgelyada looga hadli doono uu ka dhici doona degmada Dhadhaab, taasoo uu ku sheegay inay ka soo bixi doonaan go'aamo rasmi oo dhaxalgal u noqon doona dadka ku dhaqan gobolkani guud ahaan.
Qodobba ayaan soo saarnay, qodobadaasna waxaan u gudbin doonaa dowladda, xafiiska county commissioner-ka iyo xafiiska ambassador Saalax oo North Eastern masalo oo madaxweynaha wakiilka xafiiskiisa, ayaan midka u gudbin doonaa iyo qolyaha nabadgelyada. Waana la shiri doonaa insha allahu isniinta, yaan la shiri doonaa Ilaahay hadduu yidhaahdo taariikhdan oo kale taariikh 23. Waxaan shir ku qabnaa Dhadhaab, waxyaalaha Dhadhaab ku saabsan maalintaas ayaan ka hadli doonaa. Hadda waxaanu ka hadlaynay sidii aan annaga iyo kuridka dowladda aan isaga tallaabo qaadi lahayn tiin hadda weynada.
Laamaha amniga gobolkan ayaa si gaara diiradda u saara degmada Faafi Dhadhaab iyo deegaanka Haluuqo oo inta badan ah deegaano u dhadhow deegaanada xarakada Al-Shabaab. Qulqulatooyinka xilliyo walba ay ka geystaan waxaana jirta nuglaan ka jirta wada shaqaynta shacabka iyo dowladda. Talina waa mid daiminka ay guddigani ay ku tilaabo qaadeen isfahansiis u dhexeeya ciidamada amniga iyo shacabka. Maxamed Farax Shire, V O A, Garissa.
Haatana dalka Turkiga, madaxweynaha wadanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa soo dhaweeyay in si weyn loogu soo baxay doorashada madaxtinimo ee maanta ka dhacaysa wadankaasi. ninka ugu dhow musharaxiinta la tartamaysa madaxweynaha ayaa lagu magacaabay Muharrem Ince oo waxaa la sheegay in uu qabtay ilaa iyo 100 banaanbaxyo oo taageerayaashiisa isugu soo baxeen. Kan ku guuleysta ayaa heli doona awood weyn oo uu ku sameeyo isbeddelo ballaaran. Maxamed Cabdixasan oo studiyaga weli ayaa hadaba wareystay Bashir Macalin Khalif oo ah suxufi degan magaalada Istanbul.
Maxamed Cabdi waa mahadsan tahay doorashada wadankan Turkiga ee Saaka ayaa loo dareeray. Waxa ay bilaabatay codbixintu deedii subaxnimo oo sideedda subaxnimo ee wadankan Turkiga. Ilaa haddana waxaa la sheegayaa in ay si fiican ay u socoto doorashadu. Ilaa 50% ka badan ayaa la sheegayaa in ay codadkoodii dhiibteen saacadan hadda aan kula hadlayo. Marka doorashadii ayaa si habsamira u socota. Maxaan ku iraahdaa madaxda wadankan Turkiguna maaragtay gobollo kala duwan ama musharaxiinta doorashada u tartamaya nin walba gobol ayuu ka codeeyay. Waxaad moodaana in dadku bulshadu sida ay doorashadan ay ka filayaan iyo say ugu ay codbixinta ugu dareereen in ay aad maaragtay ay u sarreyso sida ay madaxdu sheegeen.
Waan gartay marka bal murashaxiinta tiradooda iyo xisbiyada ay kala raacsayeen aad ii sheegtay.
Musharaxiinta tiradoodu ilaa 6 musharax ayaa ay tiradoodu ay tahay. Murashaxiinta waxay kala noqonayaan xisaabta kala ah xisbigan talada haya oo maaragtay la yiraahdo xisbul cadaala watanmiya ama AKB lagu soo gaabiyo, iyo xisbiga labaad oo ugu weyn mucaaradka oo xisbiga jamhuuriga oo lagu magacaabo JHB lagu magacaabo xisbigii ninkii Turkidan cusub soo aasaasay la dhihi jiray Kamal Ataturk, Mustafa Kamal Ataturk uu aasaasay, iyo maaragtay xisbi kale oo la yiraahdo xisbi cusub oo maaragtay ay hoggaaminayso haweenay murashaxad ah oo ahaan jirtay hadda ka hor wasiirka arrimaha gudaha ee wadankan oo la yiraahdo magaceeda la yiraahdo Meral Akhtar la yiraahdo, oo xisbiga xisbul jayid xisbi la yiraahdo ama xisbiga wanaagsan ayay iyaduna madax ka tahay. Xisbi dimuqraadi ah oo ay kurdidu leeyihiin oo nin arrimo siyaasadeed u xiran oo in muddo hadda sanada xabsi ku jira uu musharax u yahay oo la yiraahdo Damir Tash ayaa isagana musharax ah. Waxaa kaloo jira xisbiga maaragtay la yiraahdo xisbi sacaada oo u aasaasay ra-iisul wasaarihii hore ee wadankan ninkii la dhihi jiray Najmuddin Arbikan ayaa isna murashaxiinta ah. Marka waxaa xusid mudan murashaxiintaas maaragtay u wada taagan qabashada xilka ee madaxweynaha in qaybo kamid ay yihiin markii ugu horeysay ay xisbi ahaan uga yani qayb galaan doorashada maaragtay wadankan Turkiga.
Waan gartay waxaad sheegtay in 6 murashax ay jirto ama 6 tartame dhibcaha la kala helayo, macnaha markii qof inuu guuleysto ay tahay waa imisa dhibco?
Sida aan wada ogsoonahay maxamed, waxaa jirta doorashadu laba nooc ayay isugu jirtaa maanta ay dadka Turkiga codkooda ku dhiibanayaan. Labada qaybood ayaa waxay kala yihiin waa madaxtinimada ama madaxweynaha hoggaamin doona wadankan Turkiga. Talabaadna waxa ay tahay waa golaha ama maaragtay baarlamaanka ama kuraasta baarlamaanka. Labada doorasho ayaa si wada jir maanta lagu codayn doonaa, waxaana la sheegay inay tahay tii ugu horreysay ee hal mar wada dhacda Turkiga cusub. Marka waxaa laga rabaa madaxweynaha la rabaa in uu soo baxo, in uu keeno ugu yaraan 50% codadka in uu keeno ayaa la rabaa. Xisbiga baarlamaanka aqlabiyadda ku noqonaya maaragtay xukuumadda hoggaaminayana waxaa la rabaa in uu helo 50% hal dheeri ka badan 50% wax ka badan 50% iyo 1. Waxaana xusid mudan maxamedow in ay maaragtay baarlamaanka xubnihiisu ay ilaa hadda la gaarsiiyay 600 kursi ayaa loo tartamayaa. 600 kursi 301 cidii keenta ayay guushu ay raacaysaa. Marka sidaas ayaa lagu kala guuleysanayaa kuraasta maaragtay baarlamaanka iyo midda madaxweynaha intaba.
Marka haddii uu midkood keeni waayo tirada maxaa dhacaya?
Tirada haddii uu musharaxiinta mid kamid keeni waayo, haday ha ahaato midda madaxtinimada ama midda baarlamaanka, waxaa dhacaysa ta madaxtinimada haddii la keeni waayo dabcan waa ku celis weeyaan oo iyadoo warkana taagna. Haddii ay maaragtay baarlamaanka aqlabiyadda uu mid kamid keeni waayo, waxaa dhacaya in la sameeyo dowlad wadaag ah oo xisbiga kale axsaabta kale maaragtay tartanka gashay mid kamida iyo midka ugu cod badan ayaa xaaluf sameynaya dowlad wadaagayna saas kusoo dhisayaan. Haddii ay suurtagal weyso dowlad wadaaga in lasoo wada dhiso, waxaa dhacaysa iyadana in doorasho ku celisa loo dareero si hal xisbi uu wadankan u hogaamiyo. waxaadna moodaa in sida ay wax u socdaan iyo siyaasiyiinta iyo dadka dareenkoodu inay xoogan tahay haddii hal xisbi uu ku guuleysan waayo in uu waddanka hogaamiyo inay khasab noqon doonto sidii horeyba u dhacday in lagu celiyo doorasho kale oo maaragtay ku celisa si xisbi uu u noqdo mid ku guuleysta kuraagtii loo baahnaa.
Waan gartay ugu dambeyntii madaxweyne Rajab Tayyib Erdogan wuxuu dabcan muddo soo maamulayay dalka, wuxuu kusoo maamulayay wanaajinta dhinaca dhaqaalaha oo dadku ay ugu codeynayeen darteed. Hadda waxa la dhaqaalay waddanka aada buu liitaa, marka rajada uu ka qabo inuu guuleysto intay laagta?
Waa su-aal fiican. Waxa weeyaan waddankan Turkiga bilihii ugu dambeeyey ama sanadkanba intii sii badnayd aan ku jiro 2018 waxaa sixir barar laga dareemayay lacagta liirada Turkiga ah markii loo fiiriyo dollarka, taas oo u muuqatay in uu sixir barar dhanka maaragtay lacagta liirada ihi ama hoos u dhac qiimaheedii uu ka jiray. Arrintaas oo ay in badan ay ka hadleen maaragtay madaxda waddankan oo ay ku sheegeen in ay tahay arrimo maaragtay si guud caalamka uga jira oo aan wax Turkiga ku gaara aan ahayn, balse ay jirto waddamo badan oo ay maaragtay qiima dhac xagga lacagahooda iyo markii doolarka loo fiiriyo ay ka jirto oo ay tahay maaragtay sixir barar guud ay jiraan. Dhanka kalena waxay sheegeen arrimo siyaasadeed oo khaarijka ama dibadda ka Turkiga in ay jiraan oo ay lagula dagaalamayo iyada lafteeda dowladda Turkiga iyo horumarka ay gaareyso in lagula dagaalamayo. Marka dad badan oo siyaasiyiin ayaa waxay sheegayaan arrintani in ay u horseedi doontaba in uu shacbiyad kusii kasbado halkii maaragtay ay kasoo gaari lahayd dhaawac, sababtuna waxa ay tahay dadka Turkidihi 16 sano oo uu soo xukumayay xisbigan uu hogaamiyo madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa ugu weyn ah ay kuna tartamayaan ba waxa ay tahay waxyaabihi ay soo qabteen iyo waddanka halkay ka keeneen iyo halka uu marayo iyo waxay higsanayaan. Marka arrintaasi waxaa dhici karta inay dhanka kale ay positive ama ay u keento maaragtay in uu codad ku sii helo maaragtay arrintan iyada ah oo looga dhaadhiciyo dadka shacabka in ay tahay weerar lagu hayo horumarkooda iyo dowladooda in lagu hayo looga dhaadhiciyo.
Waa hagaag. Waxa uu kaasi ahaa Bashir Macalin Qaali oo ah suxufi ku sugan dalka Turkiga magaalada Istanbul. Waa Khalif San Filayo iyo Maxamed Cabdisandheero oo khadka telefoonka Washington ku wareysanayo.
Saray haatanna waa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha xilligan usu gudbin jirnay dadka. Waxaa inoo haya wariyeen Jaamac Buule Jaamac.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo hadahayo kala toddobaad walba aad kala socotaan laanta afka Soomaaliga ee v o a. Qormada toddobaadkanna waxaanu ku soo qaadanaynaa qorshe loogu talagalay in golaha deegaanka loogu sameeyo degmooyinka ay ka kooban yihiin maamul goboleedyada Soomaaliya. Hase ahaatee, waxaa keliya oo lagu guulaystay in la sameeyo laba degmo oo ka mid ah Koonfur Galbeed, gobolka Bay iyo Bakool. Waa maxay sababta loo sameyn waayay golaha deegaanada ee degmooyinka kale ee gobolka Koonfur Galbeed iyo guud ahaanba maamul goboleedyada kale ee ku jiray qorshaha in loogu sameeyo golo deegaan? Waxaa barnaamijka noogu martay agaasimaha hay-adda cilmi baarista iyo wada xaajoodka ee la soo gaabiyay C R D, Cabdulaahi Xaaji Xasan, oo horey u ahaan jiray wasiirka beeraha iyo wasiirkii arrimaha dibadda ee dowladda federaalka. Cabdulaahi Xaaji Xasan, kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha iyo guud ahaanba v o a.
Waan ku dhawaa Jaamac, waana ku mahadsan tahay fursadda aad siisay.
Ugu horreyn, waxaad bal nala wadaagtaa sidee ayuu ku yimid nidaamkan in laga shaqeeyo sidii maamulada deegaanka loo samayn lahaa? Yaase ka qayb galayay
maamul samaynta degmooyinka dalko idil? Waxaa ka mas-uulaa wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka, taasoo muddaba muxuu ahaa soo socotay barnaamijyo gobollo loo idil ay ku kulmayaan oo muxuu ahaa looga wada hadlaya habka ugu fiican ee loo samayn karo. Waxaa la sameeyey barnaamij weyn la yidhaahdo wadajir framework oo soo koobaya dhammaan degmooyinkii iyo deegaanada muxuu ahaa ee xorta maanta sidii maamul loogu samayn lahaa, iyadoo ay wasaaradda arrimaha gudaha hogaaminayso, sidoo kale wasaaradaha arrimaha gudaha ee maamul goboleedyadana ay toos muxuu ahaa ula xiriirayaan wasaaraddii. Barnaamij marka dowladda federaalka iyo xukuumadaha maamul goboleedyada kasoo baxay waa lagu fulinayay barnaamijkan oo maamul samaynta.
Meeqa maamul goboleed ayaa ka qayb galayay?
Guud ahaan hadda inta maamul ee jirta way ka wada qayb galeen maamulka Koonfur Galbeed ta ugu horeeyo maamulka Jubaland iyo Hirshabelle sidoo kale Galmudug afar sano way ka qayb galeen barnaamijka guud ahaan wada jirna way ku wada jireen oo qofka badalkiisa ku qaatay shuruucda la sameynayo ilaa waxa ugu horeeyay in sharciyo la sameeyo maamul goboleedyo ay baas galeeyaan baarlamaankooda oo dowladaha hoose iyo maamulkooda sharcigaas ugu danna oo ahaa la sameynayay oo ka wada qayb qaatay dowladahaas maamul goboleed iyo federaalkaba.
Ee kaalinta hay-adda aad madaxda u tahay ee CRD maxay ahayd?
CRD sida aad u taqaanaan waa hay-adda dadin muddo ah soo jirtay waddanka intii burburka uu jirayba ku sugnayd oo ummadda Soomaaliyeed ka caawinaysay arrimaha bulshada, dib u heshiisiinta, maamul samaynta. Arrimahaas waxay u ahayd arrimo ay waligeed ku hawlnayd. Maamul samaynta hadda uguma horeyso oo waagii xilligii Cabdullaahi Yuusuf uu madaxweynaha ka ahaa gobolada Koonfur Galbeed waxaa laga sameeyay maamul goboleedyo oo degmooyinka iyo loo sameeyay oo ay CRD ay hogaaminaysay. Sidoo kale haddana waxa doonka aan ku lahayn waa kaas oo waa arrimahaas aan hore u lahayn unbaan loo soo doontay inaan maamuladana samayno. Waxaana lagu bilaabay Koonfur Galbeed si tijaabo ah in saddex degmo laga sameeyo kadibna haddii lagu guuleysto muxuu ahaa degmooyinka kale la gaarsiiyo.
Waayahay Koonfur Galbeed ma degmooyinkii saddexda ahaa ee tijaabada ahaa laba ayaa hirgalay. Maxaa u sabab ahaa in ay labadaasi hirgalaan oo la dhammaystiro howlahoodii maamulka deegaanka in la sameeyo?
Qorshaha wuxuu ahaa markii hore in maamulka Koonfur Galbeed saddex degmo kamid a degmooyinka Xudur, Dardaale iyo Ceel Berde in saddexdooda maamul degmo deegaan laga sameeyo. Waxaa lagu guuleystay in la sameeyo Xudur iyo Dardaale oo si wanaagsan lagu guuleystay, taasoo sababtay in ummaddaas deegaanadaas jooga mar hore muxuu ahaa 2006 waagaan sheegayo maamul laga sameeyo hore. Ceel Berde abaabulkeedii intaan bilownay baan dhexda muxuu ahaa nooga istaagay sababta ahaydna xoogaa khilaafaad iyo waxbaa soo baxay. Marka maamula lama sameyn karo haddii uu khilaaf jiro ilaa la xaliyo khilaafkaas iyo waxa keenay la ogaado. Marka arrintaas laakiin labadaa degmaa lagu guuleystay oo weliba noqday tusaale degmooyinkii kale u noqda oo haddana maanta aan muxuu ahaa diyaar loo yahay in la aado Hirshabelle iyo Galmudug iyo Jubbaba muxuu ahaa ilaa saddex degmo iyagana in laga sameeyo.
Waayahay waan u imaanaynaa maamul goboleedyada kale iyo waxa la qabanayo. Dhegeystayaal, waxaa la socotaan barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya idaacadda V O A laanteeda afka Soomaaliga oo Washington aan idinkaga soo gudbinayno. Waxaa noogu martay agaasimaha hay-adda xarunta cilmi baarista iyo wada xaajoodka Cabdullaahi Xaaji Xasan, waxaanan kala hadlaynaa oo uu nala wadaagaya sababaha loo dhammaystiri waayey in loo sameeyo maamul deegaan degmooyinka dalka ee maamul goboleedyada. Dhegeystaha koowaad ayaan u gacan haadinayaa. Dhegeysta, adoo magacaaga iyo halka aad joogto ku bilaabaya kusoo dhawo barnaamijka.
Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Dhammaan baada V O A oo ugu horeeyo wajeeyaha barnaamijkan jaamac iyo agaasimaha ayn salaamay dhammaantiin. Waxaan jeclahay inaan weydiiyo agaasimaha hal su-aal oo ku saabsan oleyaasha deegaanka la sameynayo. Waxaan ognahay waddanka in lallaahay waxaa la gelinayaa doorasho qof iyo cod ah, ma laga yaabaa inay fududeeyaan sidii u dhicday doorashadaas oleyaasha deegaanka ee hadda la sameynayo?
Mascuud, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Agaasimaha Cabdullaahi, waad maqlaysaa, kusoo dhawo.
Nacam Mascuud, waa ku mahadsantahay su-aashaas. Xaqiiqa waxay aad u faaciidi doontaa qorshaha la damacsan yahay ee 2022 inay noqoto hawo cod iyo muxuu ahaa qof. Taas sababaha keenay wey in muxuu ahaa deegaanada laga sameeyo darkoo idil maamulo laga sameeyo oo ay dhexdu iska doorteen. Waan ognahay doorashooyinkii hadda ka horreeya soo dhici jiray habka loo sameyn jiray, kii ugu horreeyey oo oday dhaqmadyada muxuu ahaa iyagoo magacaabayay wada ugeedeen xildhibaanada, kii ka dambeeyey oo hadda dhaweydna waa tii ilaa iyo 50 qof oo muxuu ahaa dib walba laga keenayay saas lagu codeynayay. Laakiin kan hadda xigaan sugayno 2020 waxaan ku rajo weynahay in dalkoo idin la gaarsiiyo maamulada degmooyinkaas aana degmooyinka unbuu ka imaan doonaa xildhibaanada iyo nidaamkasi uu yahay arrintaas aana qasbaysa in la gaarsiiyo waddanko inta xorta ee maanta la gaari karaba in maamul laga sameeyo.
Waayahay, dhegeysto kale ayaan u gacan haadinayaa. Dhegeystaadoo magacaaga iyo meeshaa joogta ku bilaabaya, fadlan kusoo dhawo barnaamijka.
Asalaamu calaykum waraxmatullah. Magacaygu waa Axmed Nuur Beyle, jooga magaalada Muqdisho, caasimada Soomaaliya. Waan u mahadcelinayaa marka koobaad iyo agaasimaha hay'adda CRD. Waxaan jeclahay inaan weydiiyo agaasimaha su'aal, taasoo dhowr su'aal weliba. Su'aasha koobaad waxa weeyaan, imisa waqti inta la'eg ayay qaadanaysaa dhammaystirka golaha deegaanada in la soo dhigso, oo ma jiraan hawl maab ama qaab loogu talagalay in loo sameeyo oo tilmaamaya waqtiga la sameynayo iyo sida loo sameynayo iyo siday u kala horeeyaan? Qodobka labaad ama su'aasha labaad aan qabo waxay tahay doorka ay kuleedahay dowladda federaalku, wax door miyay kuleedahay samaynta golaha deegaanka? Marka labada su'aal ayaan qabaa.
Waayahay, aad ayaad u mahadsan tahay Cabdulaahi Xaaji Xasan. Waxaan u malaynayaa su'aasha koowaad inaad ka jawaabtay, oo wasaaradda arrimaha gudaha ayaa door weyn ku leh ayaad horey u tiri. Marka talabaad ku soo dhowow.
Waa mahadsan tahay Axmed Nuur. Sida uu jaamac sheegayba, barnaamijkan maamul samaynta waxay khusaysaa wadankii gudihiisa. Wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka ayaa hogaamisa oo hagta barnaamijkan qorshihiisii horena keentay, haddana iyadaa ka mas-uula oo muxuu ahaa wada. Marka doorka ugu weyn ayagaa ku leh. Doorka labaadna dagaaladii laga shaqeynayay ama la sameynayay maamul goboleedyada ka dhisan baa ku shuqulay wasaaradda arrimaha gudaha. Annaga muxuu hay-ad ahaan, keligeen maaha hay-adaha wax sameynaya, hay-ado badan baa ku mashquulsan arrintan. Wadamo badan oo doonar isku oo muxuu ahaa ka qayb galayaa jira. Ma hay-adan keliya maaha dalka Israa'iil inay wax gaarsiiso. Kii hore aan samaynayna maahayn CRD oo keliya ma samaynay, hay-ado dhowr oo kala duwan oo Soomaaliyeed oo local ah ayaa iska shaqeeyay oo guushaas keenay. Haddana way ku iyagii baa sidaas u wada dhowr meel bay wax ka socdaan. Annaga waxaan ka hadli karaa talay khusaysa keliya, waa hay-adda CRD iyo hay-ad la yaraado ISA ayaa isla wada hawlahan. Waxaana ka koraya hay-ad kaloo Finlandaysa, waxaana fangaraya European Union-ka South Western Moraha ama Koonfur Galbeedna ayaa soo sameeyey. Haddana waxaan ku soconnaa Hirshabeelle, Galmudug iyo Jubba in la gaarsiiyo inta laga gaari karo xurta in la gaarsiiyo. Inta dhimanna aan ka sugno madaxda dalka iyo xilliga.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Cabdulaahi Xaaji Xasan, agaasimaha hay-adda xarunta cilmi baarista iyo wada xaajoodka ee CRD. Waxaan u baaqayaa dhegeystaha saddexaad, dhegeystayaadoo magacaaga saddexan iyo meeshaad joogto ku bilaabayo, fadlan ku soo dhowo barnaamijka.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Aniga magacaygu waa Fatma Ibrahim Ismaaciil oo joogta magaalada Hargeysa. Walaalkeen waxaan weydiinayaa maamulka la yidhaahdo Koonfur Galbeed, waad garan kartaa gobolka Hiiraan iyo Shabeellada hoose inta u dhaxaysa Banaadir iyo Hirshabeella u dhexeeya, deegaanada mid walba dacal buu ka soo gaarayo. Marka Hiiraan joogtad ooga u baxdo, halkaasay Koonfur Galbeed ka soo gaadhaa. Halkaa marka ka baxdo eedilaa Diinsoor ilaa iyo Gaardhowro hoosteega, eeriyada sidii imika loo kaasiiday bayriinka ma cadayn kara, laakiin siday ahaan jirtay halkaa ka baxdo ka dhaadhacda halkaa iyo Buur Xakibad, halkaa Warqasiida waan kuu ku raadinayaaye ilaa iyo Shabeelladii hoose aad tagteed, maaragtay Baraawo tagteed, marka tagteed Asgooyo tagteed, Salambood iyo Sanaalaba tagto, eeriyadaasoo dhan waxa weeyaan Koonfur Galbeed. Waa dhul aada u ballaaran, shabaab baa inta badan ay gacanta ugu jirtaa. Xal ma keenteen aad shabaab kula heshiisiyaan oo aad gobolladaasi aada ugu samaysaan? Marihii deegaanada sida iminka warku igu soo gaaro malaha laga degmo ayay ku jiraa iyaa maartay golaha deegaankale. Taasi waa su'aal. Su'aal labaad haddaan ku raaciyo walaalkayow, maamulka Koonfur Galbeed dowladda dhexe markay noqoto, hay-adaha ugu culculus ayuu wax ka yahay, sida guddoomiyaha baarlamaanka, wasiirka gaarshaandhigga iyo qaybo fara badan oo kale. Waxaad moodaa marka dowladda federaalka boqonta la qabanayana gogasha baygabaa la dhiga. Labadaas su'aalood waan ahay shaqo isku lahayn, haddana waa gantaalo. Waan kugu dhuftay walaalkayo, waad mahadsantay intaa ka ku weydiinaya. Mahadsan.
Waayahay, aad iyo aad ayay u bahansan tahay Faadumo. Agaasima, waxaan u malaynayaa waad maqlaysay Faadumo hadalkeeda. Soo dhowow
Faadumo. Aad aad u mahadsan tahay. Waxaan ku faraxsan qabo Hargeysa jooga, muxuu ahaa Koonfur Galbeed iyo degmooyinkooda iyo tuulooyinkooda saa u tirinaya. Horta waa guul iyo farxad, muxuu ahaa aan dareemayo. Su'aasha dambeyga dayo siyaasadeeda kale guud ahaan baan ka hadlayaa. Waa run oo waddankii Ashabaab baa haysata kala balow bal ama ka badanba, laakiin sida muxuu ahaa waddanka oo idil ama dowladda federaalkaba ay ka go-an tahay oo xukuumaddu mar walba ay ku celceliso iyo gobolgobaadka Koonfur Galbeedba maalin walba dagaal baa taagan oo nimankaa laga xoreynaya, maalinba tuulo iyo degmaa laga qaadaya. Hadda anaga qorshaha iyagu waxay tahay in inta xurta ah ay dowladdu maamusho inaan maamul ka samayno, waxaan ku soo gooynaa xukuumadda federaalka iyo dowladda inta hartay inay dhamaystiraan waana abaabulkeeda waa la wadaa waa tan hadda baa sheegaysa dadbalo madaxdii oo suuq tartay go'aanada ka soo baxay kamid ahayd in la xuleeyo dhulkii oo jidka muddadan dheer ee baydhabo iyo xabar isku xirta la furo dadaalkaas dowladda wada anaguna garab baan ku siinaynaa laakiin ka hay-ad ahaan iyo hawsha kala qabashadeedu waxay u baahan tahay meel xor ahoo ay dowladdu maamusho in la helo si wax loo sameeyo
waa tahay haddii aan halkaas hore uga dhaafno dhegeystayaasha waxaad horey carabka ugu dhuufatay in deegaanada hadda loo sameeyey un ay yihiin laba ka mid ah koonfur galbeed oo markii ugu horreysay loogu talagalay saddex in lagu tijaabiyo waa maxay caqabadaha ka hor yimid in middii saddexaad la dhammeeyo maamul goboleedyada kalena ay u gudbaan iyaguna tijaabo ama inay dardargeliyaan hawsha
sida aan horeba u sheegay saddexdaas degmo ayaa loogu talagalay qorshuhu ahaa been xudur degmada berdaale iyo degmada ceel berde waxaa lagu guuleystay oo si weliba muxuu ahaa cajiib ahoo internationalka iyo federaalka iyo levelkii meel walba laga soo qayb galay muxuu ahaa maamul oo degaan oo laga sameeyey xudur iyo berdaale ceel berde waa degmadii saddexaad bay ahayd waxaanu ka bilownay abaabul iyo kicin iyo muxuu ahaa in muxuu ahaa barnaamijkii laga bilaabo arrintii waxaa hakiyey oo keliya ma aha in wax weyn laakiin bulshadii meesha deganayd oo dhexdeeda khilaafaad yaryar iyo wax ka soo baxeen oo u baahatay in muxuu ahaa muddo la siiyo oo ayagu ay saxalliyaan arrintaasaa loo hakiyey haddana nasiib wanaag inta ay dib isugu noqdeen oo weliba xildhibaanadii federaalka kasoo jeeday deegaankaas iyo kuwii koonfur galbeed intay meeshii tageen ummaddii ay muxuu ahaa laguda hadal siiyey heshiis laga sameeyey oo maanta waxay diyaar u yihiin in dib loogu noqdo oo hawshiina dhamaystiro waxaana ku rajaweynahay qorshahan hadda la bilaabayo ee isteejada kale lagu aadayo in marka hore lasoo dhamaystiro ceel berde kadibna aan meelahan kale aadno ayaan ku rajaweynaha insha allah
waayahay dhegeystayaasha mid ka mid ah waxaa su-aalihiisa ku jiray bal inaad nala wadaagto qaacidooyinka la isticmaalayo waxaan ugu maqaalaa labada magaalo oo lagu guuleystay oo xudur iyo berdaale in ay dadku qaarkood weliba intooda badan aysan raalli ka ahayn sida wax loo fuliyey waxaa na soo gaarayo in nidaamka la raacay uu ahaa nidaamkii xilliga RR-eeda ay maamulada samaynaysay oo waagaa wax lagu jaangoynayo sida loo kala xoog badan yahay sida deegaanada loo kala degan yahay aan lagu jaangoynayn qaacidada isticmaalaysaan maxaa ka mid ah
horta qaacida aan anagu samaysanay oo aan wadano ma jirta ee qaacida ay muxuu ahaa xukuumadda ama dowlad goboleedka koonfur galbeed waxay samayseen ama ay qoreen qorshihii ama sharcigii dowladaha hoose ee deegaankaas ayagaa sameeyey oo baarlamaanka baasgeliyey sharciga aan ku shaqaynayna aan ku soconay kaas buu ahaa sharci kale oo anaga wadanay ma jirin daaniyan waxaa kaloo jiray fikrada ama sida caamka waa la ogyahay maanta waddankii inuusan xur ahayn oo meel walba laisku dhegan yahay daaniyan degmooyinka xudur iyo berdaale ee maamulka laga sameeyey hareerahooda idil waxaa muxuu ahaa nabad kama jirto oo ummaddii isma kala socon karto okay mana la gaari karo maantay in tuulooyinkaas ama degmooyinkaas dadka degan oo idinla keeno degmadii oo ay doorasho fura ka dhacdo oo muxuu ahaa lama samayn karo laakiin waxaa la samayn karay inta muxuu ahaa degaankaas degan ileen maamul horaa loo soo sameeyey oo 2006 ka hadda aan sheegayo waaye ha ahaado maamul waa markuu cabdulaahi yuusuf uu madaxweynaha ahaa maamulkaas oo muddo shaqaynaya ilaa ay arashadaad muxuu ka saarto habkii kaas oo u dhisnaa unbaan haddana ku shaqaynaynay malabaad in saas loo dhiso ileen haddii aanu nidaamno hadda unbaa istiranayna ama tuulo walba ama meel walba ama qofkii kii hore ku dulmalaaba hadda xaq la siinayaa weli taa ma gaarin oo awooddaas aan ku tagno tuulooyinkii iyo meel walba lasoo ogaado oo cidda degan iyo dadka maqan iyo laakiin maadaama maamul hore u jiray oo meeshaan muxuu ahaa number oo laisku ogaa iyo qabiil walba intuu leeyahay iyo taas unbaan raacnay ma ahayn xaq riyali laakiin waxay ahayd wax oo
waayahay agaasime waxaan rabaa bal inaad nala wadaagto xilliga aad ku guuleysateen inaad labadaa degmo xudur iyo berdaale aad u samaysaan maamulka si ay dhagaystayaashu u fahmaan waqtigii ka dambeeyey in dadaal la sameeyey in kale
waxaa muxuu ahaa labada degmo lasoo gebagabeeyey sanadkan sanadkii dhamaaday ee 2012 آخر كيسي دقمد حدو باقوه ريسي وصورنا ماتي إلى أكتوبر and November, December, January وحانا لقاري محوها دقمدي دردالي شيء نظيف وهو انت جوكتي وايكو قرع سيهين ودورشو حضره صندوق لودي وهو كانسل كوزي ومدي ماشا دقلني ديقان كاس ايكا سوصارين بيسكا دورتين وحانا قوب جوك عالم كو إذن and wax muxuu aha in maxbasuq maasuq iyo sheekada kale ee ka meejiyeenoo ma iska maamulkan oo umaduna ay ku faraxsanay waxa kaliye taashigeysa oo run ah amba aan qarayo inay jiraan dad badan oo qii hore ku dulmara oo cabal ay way jireen laakiin anaguna waxaan u cadeynay inaan markaas aan awood u lahayn inaan xaqooda keenno oo aan ogaano meelaha deganyihiin lambarkooda iyo tirakoob iyo waxa heli karin laakiin hadda maadaama aan rabno meelaha ay xukuumaddu ay hayso in maamul ay ummaddu ay u dhantahay in laga sameeyo taas baan ku soconay muddo mid walba waxaa laga qaadatay saddex bilood mid walba
way Cabdullaahi Haaji Xasan waxaa la isweydiinaya oo hadalladaana soo gaaraya kamida dhibaatooyinka ugu waaweyn caqabadaha hawlahan loo dhameystiray leeyahay inay tahay siyaasad arrimaha gudaha ee maamul goboleedyada oo madaxda maamul goboleedyadu aysan daneynayn in uu dhasho shacab awood u leh inay ayagu maamuladooda doortaan iyagu wax soo saaraan sidaas la adligeedna ay door bidayaan inuu u sii shaqeeyo nidaamkan odayaasha ay xildhibaanada soo xulayaan arrintaas maxaa ka jira
aruuta ma qabo haddii aan dowladaha maxay ahayto maamul goboleedyada aan raali ka ahayn in maamul degmooyinka laga sameeyo waxaa soo juhud yaala ma gareen marka aan lahaa federaalka muxuu ahaa wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee sharciyada u samaysay ee nidaamkan iswaafajinaysa shuruucda muxuu ahaa gobollada kale iyo maamul muxuu ahaa goboleedyada laftooda shuruuc samaysay oo lagu shaqeynahayo si loo sameeyo degmooyinka qoydil iyaga hormood u ah arrinta inay dhacdo oo ay hirgasho ma qabo aniga inay diidan yihiin ama ay ka agajiidayaan ma iyaga ugu horreeyo oo dabdar gelinaya taasu fayalli maaha hadal rula maaha
waaya dhinaca kale haddaan fiirino oda dhacameed siday u kala korreeyaan baa loo kala qaadaa baa layidhi beeraleyduna waxay dhahaan ninjo dhooqo midba mar baa la siibaa waxaa la isweydiin karaa inta maamul goboleedyada oo sida aad carabka ku dhufatay intooda badan la tacaalayo deegaano laga haysto lagu mashquulayo maxaa diiday in gobolka banaadir caasimada dalka dowladdii federaalka ay degan tahay nabdoon in loo ogolaado dadka degan 16 ama 17 degmo waxa ay yihiin maamuladooda inay iyagu soo doortaan
wallaahi jaamaca su-aasha kama jawaabi karo guud ahaan haddaan uga jawaabo caasimadii dalka waa Muqdisho waa ognahay degmooyinka intay ku qaybsan tahay nidaam baa ka jiro oo degaano degmo walba guddoomiye iyo maamul baa jira duqmagaalo baa jira ogtihiin nidaam baa ka dhisan meelaha hadda aan wax ka sameynayno waa meelaha aan nidaam ka jirin oo haddii wax jireenba al-shabaab uu burburiyey in hadda dib muxuu aha maamul dowladeed loo sameeyaan raadinaynaa laakiin gobolka Banaadir iyo sheekadiisu waa arrin gaara oo caasimada sharciyadeeda iyo nidaamkeeda iyo baarlamaanka iyo xukuumaddan ka sugaynaa kaasu
ugu dambeyntii maxaad loo wadaagi kartaa dhegeystayaasha oo aada isleedahay waa la gaari karaa kahor doorashada la filayo 2020
waxaan hubaa sida uu madaxweynaha dalkaba uu sheegay oo uu yiri muxuu ahaa kadib dhicimeyno waa la dhacaysaa doorasho xor ah oo ah walmaal walanbowd waa ku dhacsanahay waa la qaban karaa wayna dhacaysaa ilaahay idinkiisa sida xukuumadda federaalka ay ka go-an tahay ayay dowlad goboleedyaduna ay muujinayaan annaguna keligeen maehe inta muxuu ahaa hay-adood ee maxalliga ahoo arrimahan ka shaqeysana waxaa ka go-an inay muxuu aha ay ka dhaweeyaan meelaha muxuu aha xurta ah aan samayno inta aan ku gudi jirno muxuu aha samaynta meelaha xurta ana la xoreeyo inta kale si muxuu aha degmo walba hadhowto ay doorashooyinkaas iyo doono ay u fududaato insha allah
Cabdullaahi Haaji Xasan agaasimaha hay-adda xarunta cilmi baarista iyo wada xaajoodka ee CRD aad iyo aad ayaad u mahadsanta
abaa mudan jaamac thank you
dhegeystayaal barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan aan uga hadlaynay maamulada loo sameynayo golaha deegaanada maamul goboleedyada dalka oo uu marti inoogu ahaa agaasimaha hay-adda xarunta cilmi baarista ee wada xaajoodka Cabdullaahi Haaji Xasan intaas ayaanu kusoo gabagabayneynaa tan iyo kulantideeda dambena waa jaamac buula jaamac Faraslo oo idin leh ismaqal dambe waxii salax
markana dalka Itoobiya dadka ku dhintay qaraxii shalay ka dhacay dalka Itoobiya ayaa soo korortay waxa ay gaareysaa 2 qof ilaa iyo haatan waxa ku dhaawacmay dad gaaraya ilaa iyo 156 qof dawladda Itoobiya ayaa sheegtay inay jiraan dad loo qabtay weerarkaasi hadaba qaraxaasi ma yahay mid noqon doona isbeddelkii waddankaasi ra'iisul wasaaraha uu ka waday mid hoos u dhiga ama wax ka beddela su'aalahaasi iyo kuwa kale jaamac buule jaamac waxa uu weydiiyay Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo ka faallooda arrimaha geeska Afrika kuna sugan Nairobi
qaraxani waxa runtu waxa moodaa in loo fasiri karo ma ay ahaan karto yacni ninka uu hooda reer Soomaali wadaa macnaha wuxuu wadaa yacni dib shaandayn buu wadaa macnaha wuxuu rabaa Itoobiya in fool booliisigaad cusub marka dayar runtu waa dagaal aad iyo aad marti yacni lagu hortigo ahaa ee marka sida sahlan uu go'aankaas u qaatay runtu waxa ka beddelay ninka Tigreega tarab in kasta kala wadaa wadanka hayna waxa ka dhisan ugu dambeysay iyo afarta oo hoos ka suugsan marka taas markuu waxay keentay marka yacni waxay dejisay ninka reformki uu waday ama reformki marka uu ku talaabsaday yacni ayuu runtii yacni waxa weeyaan ay ka hor yimaadaan midda kale waxa weeye ninkaan wuxuu wadaa inuu yacni dib micnaha yacni privatization ku sameeyo yacni hay-adaha dowladda qaarkood sida wasgaarsiinta iyo yacni inuu sheero ka gado macnaha dadka shicibka oo dadka dhaqaalaha kugu soo qaado
waxyaabaha
kale doona waxay tukantiy oo keena waxa weeyaan isku shaadeynta ciidanka isku shaandeeyey oo macnaha waxa uu ciidanka dhigtay ciidanka cusbaa iyo wartadaana mas-uuliyad labada u bedelay waxa kale weeyaan waxyaabaha kale runtii lagu waxa weeyaan runtii marka waxay keenaysaa marka in xisbiga imanka talada haya runtii tigreega xisbigan yahay kulishinka ah ee tigreega iyo oromada ee xaarada in ninka tigreega marka ay ka biidiyaan ninka xawliga ku socdo waa ka midba keenaysaa yacni ninka madaxda marka go'aanka uu qaato waxyaaba badan baa ka iman karay
waa
sabab ee madaxda arag qaatay 1900 uu qaatay yacni go'aan noocan oo kale oo ay ka dibad ku sameeyay
Cabdiwahaab dhan kale aan fiirino marka qaraxa uu dhacay kadib waxaa la xirxiray dad ciidamada ka mid ah qaar ay saraakiil yihiin ma garan karno in dambi lagu heli doono iyo in la soo deyn doono ayagoo qaarkood loo xiray in ay arrinta ka hortagi waayeen marka maxaad is leedahay xarigaasi ma keeni karaa ka horimaadka aad tuhunsan tahay oo dadka kale ee dowladdan iyo dhagaaqa ra'iisul wasaaraha cusub ka soo horjeedo in uu xawli ay u dhagaaqaan oo ay soo muuqdaan halka hadda la leeyahay waa hoosta ayay ka diidan yihiin
horta waxaan shaki lahayn yacni in dadka tigreega ay hadda godoodsan yihiin oo ay ku godoodsiyiin arrinta badan ninkan macnaha uu maxkamadda adduunku wafaqay marka waxaa loo baahay marka isaga maadaama xisbigan xisbi collation uu yahay xisbi wadaaga uu yahay nimankan ay ka tirsan yihiin inuu marka cadoonkan uu dejiyo isaga u damiyo ama macnaha yacni xoog ha ku dumiyo ama xeelad ha ku dumiyo ama wadamo kale macnaha caalamka sintadiisa hala kaashado haddii taa uu ku guuleysto uu dumiyo inay waxa weeyaan reformka uu socorayaa haddii ay ku guuleysan waayo macnaha waxa weya laba doorma door ayaa haysa ayaa haysta weyaan in reformka uu sii wado oo dadka macnaha yacni orobada dadka macnaha yacni xaalada iyo dadka macnaha yacni waxa weeyaan yacni qabaa'ilada kale sulugsan macnaha sulugsan xukunka sulugsan in macnaha waxa weeya uu qanciyo ama inuu tigreega qariyo marka waxa weeyaan waxaa marka ninka hortaagan waxa weeyaan reformka uu sameynayo dad badan ayaa ka beddisan ciidankan dadooday hadda kasa ka hor imaaday waa ciidan ay u badan yihiin dadka tigreega badan weeyaan waxayna ka horti kaxu yihiin tallaabooyinka adalada ninkan uu qaadayo iyo xawligu ku socdo maartay isbiku ku socdo erida aad iyo aad ugu soo horjeedaan si kastaba arrinta ahaata waxaa moodda xataa marka dadka xataa u dhigo waxa weeyaan xataa yacni xawligan uu ku socdo ama yacni qoyska asaga sare xataa wuxuu usoo gudbiyey soomaaliya usoo gudbiyey farmaajo la shiray iyo khayro la shiray yani culayskii mid lamid ayaa hadda ayaa dareemayaan maanta marka ninkaana waa nin macnaha waxaweye duuray kadina furfuro waana duuray dhaqaale fadikadina ay samayso waana duuray micnaha dadka micnaha gulman sida orobada iyo amxaalada iyo marata xukunka midabada sirigsiraa in micnaha yani dhaqaale dhaqaale ahaan uu kor usoo dhiso politically micnaha u kor usoo dhiso socially kor usoo dhiso ayuu doonayaa
ugu dambeyntii
marka yani in ima waayo saado furfuran micnaha yani dadkan kula heshiinayo ana waxa uu xisbiga talada imanka haya waxa ku soo foolay inay kala baataan ama ay kala baxaan
ugu dambeyntii dadka arrimaha Itoobiya indhaya waxay leeyihiin laba jid ayaa u furan ra'iisul wasaaraha cusub in uu si tartiib tartiib ah isbeddelka gudaha ee xisbigiisa u abuuro awoodda ay haystaan uu kala dhantaalo oo uu dad cusub oo asaga dhinaciisa uu u dhiibo awoodaha iyo in kacdoonkii uu ku yimid iyo dadkii ka gadoodsanaa siyaasadda Itoobiya intay weli gadoodsan yihiin uu isbeddelka suurtageliyo marka kee ayuu qaatay ayaad is leedahay labada mid
من كان وحويان وحوقات يسبدل كأنك يعتبر كصعبة بد كان كعضوان كالثمينة يا رمضة يا محارضة يا مارتية وربي يعني كفر كفر يعني كقبال كدك السوى اللا دبي على مدى أي الخير يلو قادم يا محيري وحوي رمضة بقول كذا يعني الحوي صد الأفا يا لو قياسا الحركة بقول كذا يتموي يا معنا بدلش كنت مركز في ريفي بقول كذا تطباطا لنك عطي ولا جرام ولا صعبة مارتي كسر بدي بركة يعني دكا تجيجا ما في كده بده وحلو قياسا إلا أفر من لحمني يا لو قياسا لحمني إلا يأفر أفر من لحمني الروح قبيب إليه ما بفايا يعني بقول يعني هو يسلا بقول كل أربعين الروح ما شو تعرف ما بفاي من كان من كان هو يعني غطفة السنية كعذاب كمان تمشي مع أسمائنا يا وحصام كأسمائنا تبدأنا يا أخي يحصل تبدأنا يا هون يعني سوي لي ما كان معارض فربنا حتى أخذ السنة أجل يركري وحكم واقعين ما دام من كان حصام أسمائنا يا إن معنا الحياة هكا يبدان ما كل حوية نكا الحياة سلا بقرة مدرة يا حيثة إن رسوم كان إكعبون كان إبارة المجتمع السعودة وكفا إبتهار كان سعودة كفا إبتهار معايا لساس كلا بكون إستغالي كيف كان كهركي الدورشي اللي قليا ما كان دورشي اللي قليا يكون إنك كفا إبتهار وده كان مكتبت لأول نغضة وموجية إن إبقى في الفضان وكيرا إن عبقى لها إن عسيس بيدي عبد الشيء وكيرا ما كان تاس إبتهار كان كفا إبتهار حدي ما كان تاس ودوايو معنا اللي حوريهم يعني كسي كوري ودو مريو ضريا
Professor Abduhab Sheikh Abdi Samad oo u warramayay wuxuu ahaa kaasi jaamac buula jaamac halkaasii aad ka dhageysanayseena waa Washington
Saray haatanna dhinaci ciyaaraha adduunka ayaan galayna waxaanu hayuuriyeena Nur Hassan Nur Bukhari
Mahsanid Maxamed Abdi Hassan Sandare Aan ku horeynay xulka difaacanaya horyaalnimada koobka adduunka ee Jarmalka ayaa soo nooleeyay rajadiisa ah inuu noqdo dalkii ugu horeeyay ee koobka ku guuleysta laba jeer tan iyo sanadka 1926kii markaas oo ay Brazil koobka ku guuleysatay laba jeer oo isxigtay kadib markii ay Jarmalka xalay laba gool iyo gool uga adkaadeen Sweden Jarmalka ayaa u muuqday inuu ka harayo ciyaaraha adduunka ee sanadkan ilaa daqiiqadii ugu dambeysay ee ciyaarta kadib markii uu goolka guusha laadka xurta ah uu ugu dhaliyay ciyaarahan Toni Kroos ciyaarta oo ay dhamaadkeedii ka harsanaayeen El Brixio Sweden oo ciyaartii koowaad ka soo badisay kuuriyada koofreed ayaa kulankii xalay soo bandhigtay ciyaar ku dhisneyd isdifaacis iyada ayaana goolka la hormartay kadib markii uu daqiiqadii 20-aad ee ciyaarta uu u dhaliyay ciyaarahan Ola Toivonen laakiin Jarmalka ayaa ka daba tagtay Sweden daqiiqadii 3-aad ee qaybtii 2-aad ee ciyaarta ka gadaal markii uu goolka barajada u keenay ciyaarahan Mark Royce oo uu macalin Joachim Low xalay siiyay booska Mas'uud Özil oo shalay la fariisiyay kursiga kaydka Jarmalka oo 15 daqiiqo ee ugu dambeeyay ku ciyaaray 10 laacib kadib markii kaarka cas laga siiyay Jerome Boateng ayaa dhamaadka ciyaarta helay goolkii guusha kaasoo dabaaldeg aanan caadi ahayn mar qura ka dhigay laga soo bilaabo ciyaartoyda iyo taageerayaasha garoonka ku jiray ilaa magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi oo xalay si weyn looga dabaaldegay. Ciyaarihii kale ee dhacay shalay xulka Mexico ayaa laba gool iyo gool uga wad sheegtay kuuriyada koofreed. Mexico ayaa u baahnaan doonta gool kulanka ay la dheeli doonta arbacada xulka Sweden si ay ugu gudubto wareegga xiga. Halka Jarmalkana soo bixistiisa ay ku xirnaan doonto gool iyo goolal badan oo uu ka keeno ciyaarta uu la dheeli doono kuuriyada koofreed goor dhowaadna daqiiqad ka hor waxaa soo gabagabowday ciyaar garoonka Nizhny Novgorod ku dhexmaraysay xulalka Ingiriiska iyo Panama waxaana lix gool iyo gool ku badiyay xulka kubadda cagta ee Ingiriiska saddex ka mid ah goolasha waxaa saxiixay weeraryahanka xulka England Harry Kane oo laba ka mid ah rigoore ku saxiixay goolasha kalena waxaa laba dhaliyay John Stones halka goolka shanaad uu dhaliyay ciyaaryahan Lingard goolka calanka Panama waxaa daqiiqadii 87-aad u dhaliyay ciyaaryahan Philip Baloy oo ah 70 jir waxaana uu noqday laacibkii afraad ee koobka adduunka goolka dhaliya isaga oo da'diisu ay ka weyntahay 30 sano ciyaarta kale ee ku xigta waxay galabta dhexmari doontaa saacad kadib xulka matalaya qaaradda Afrika ee Senegal iyo Japan halka ciyaarta ugu dambeysa ee caawa ay dhexmari doonto Poland iyo Colombia dhinaca kale wararka ciyaaraha adduunka ayaan weli ku jirnaaye xiriirka kubadda cagta adduunka FIFA ee maamulaya ciyaaraha koobka adduunka ayaa bilaabay baaritaan dhinaca anshaxa ah oo ka dhan ah laba laacib oo u ciyaara xulka Switzerland kuwaas oo kale ah Granit Xhaka iyo Shakir Den Shakiri labadan laacib ayaa waxaa loo heystaa fariimo siyaasadeed oo ay ka dhex direen intii ay u dabaaldegayeen goolal ay ka kala dhaliyeen xulka serbiya ciyaartii adkayd ee dhex martay jimcihii switzerland iyo serbiya taasoo ay 2-2 ay guusha ku raacday switzerland shaaki iyo shaakiri ayaa asal ahaan ka soo jeeda qowmiyadda albaniyiinta albaniya iyo kosovo oo hadda ah dal xor ah balse horey uga tirsanaan jiray serbiya waxaa sidoo kale serbiyiinta iyo albaniyiinta dhex maray colaad sababtay dhimashada 400,000 oo ruux oo muslimiinta albaniyaanka serbiya ah kuwaas oo lagu xasuuqay dagaalo sokeeya oo dhacay bilowgii 1990-maadkii laacibiintan oo hadda haysta dhalashada switzerland ayaa markii ay goolasha ka kala dhaliyeen serbiya ku dabaaldegay iyaga oo isdhaafiyey suulasha gacmaha islamarkaana gacmahooda ku sawiraya calaamada gorgorka labada madax ee isdhaafsan leh ee ku dhex sawiran calanka albaniya fifa ayaa baaraysa hadda waxaana laga yaabaa in ay muteestaan in laga ganaaxo ciyaaraha hadda socda min 2 kulan
waa tahay nuur xasan nuur buqaari aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay nala socodsiintaadaasi ciyaaraha wararkii ugu dambeeyey markana rafiiqeygii iyo codka cabdidiini
heestaasi waxay dhegeystayaal u dambeysay idaacaddeedii galabnimo inta haddii la dhahdo fiidka aynu dib u kulmi doono markay saacaddu tahay 7 oo aniga maxamed cabdi nuur xasan nuur oo gadaal naga soo biray sahre cabdi oo barnaamijkii la daadihinaysay iyo bashiir abi karo idinla dhammaantayo galab wanaagsan